Blaðsíða 28 og 9. Hvernig getur þú hjálpað? Það góð tilfinning að geta hjálpað öðrum. Einnig margt sem þú getur gert. Þú gætir safnað mat eða fötum til að gefa flóttafólki. Þú gætir bakað og haldið kökubasar eða sett upp sýningu til að safna peningum handa hjálparsamtökum sem hjálpa fólki í löndum þar sem eru stríð. Eða skrifa stjórnvöldum í þínu landi bréf og beðið þau að hjálpa. Hvað dettur þér í hug?